Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, viața este o ecuație cu multe necunoscute. Dorim ca toate lucrurile să meargă bine, însă, din nefericire, apar uneori și surprize neplăcute. Cu toții ne dorim sănătate, însă uneori apare boala. Cu toții dorim prosperitate materială, dar sunt perioade în viață în care trebuie să ne confruntăm și cu lipsuri. Cu toții dorim siguranță în circulație, dar se mai întâmplă și accidente. Când lucrurile nu merg așa cum ar trebui, ideal este să analizăm cauzele eșecului. Un eșec, indiferent în ce domeniu s-ar produce el și a cărui cauză nu este depistată, se poate repeta oricând, producându-ne multă durere inutilă. Biblia, în calitate ei de manual de morală, ne prezintă numeroase exemple de situații nedorite în care omul trebuie să caute adevărata cauză a unui eșec sau altul. Una dintre aceste situații de criză prin care a trecut poporul Israel este relatată în cartea prorocului Samuel, capitolul 4, de la versetul 1 până la 11. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben Ezer și filistenii tăbărâseră la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: "Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrășmașilor noștri." Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvimi. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: "Ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor?" Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. "Vai de noi," au zis ei, "căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robii evreilor, cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați." Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Este vorba de un moment din istoria zbuciumată a perioadei judecătorilor, cea care a precedat perioada monarhică. În esență, pasajul biblic ne vorbește despre un eșec pe plan militar în lupta împotriva veșnicului dușman reprezentat de filisteni. Imediat după înfrângere, este convocat CSAT-ul sau Consiliul Suprem de Apărare al Țării, în ședința căruia subiectul principal de discutat este pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți azi de filisteni. Au loc discuții aprinse între diferite partide politice, fiecare dintre ele arătând spre o anumită cauză a eșecului militar suferit. Unii insistă asupra lipsei armamentului modern, alții pe lipsa pregătirii militare. Unii spun că poporul ar avea prea puțin recruți incorporați, în timp ce alții susțin că adevărata cauză este lipsa unui serviciu de contraspionaj eficient. În final, unii dau vina pe condițiile climaterice și de relief. După dezbateri interminabile, se ajunge la o concluzie comună. Cauza înfrângerii este lipsa chivotului din mijlocul taberei militare. Era aceasta adevărata cauza înfrângerii? Nici de cum. Dovada? În urma hotărârii luate, chivotul este adus în mijlocul taberei militare a evreilor, lupta cu filistenii este reluată și din nou înfrângere. Care era de fapt adevărata cauză a înfrângerii? Este surprinzător conținutul primului verset al capitolului 4 din 1 Samuel. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Pare a fi o ruptură între cele două afirmații din text. Ce legătură poate exista între chemarea lui Samuel ca profet și acțiunea de război? Ce legătură poate fi între religie și campaniile militare? Tocmai aici găsim adevărata cauză a eșecului evreilor. Cauză pe care ei n-au vrut să o recunoască. Ce ar fi trebuit să facă israeliții înainte de a face primul pas într-o problemă atât de serioasă cum este cea a războiului? Desigur, i-ar fi trebuit să caute sfatul, ocrotirea, călăuzirea și biruința la Dumnezeu prin mijlocirea profetului său. Din nefericire, evreii n-au făcut acest lucru. Deși Samuel era deja recunoscut ca profet, israeliții s-au gândit probabil că sfatul lui era bun în probleme morale, nu și în cele militare. Și au pornit la luptă doar pentru a cunoaște gustul amar al înfrângerii. Ce a urmat? Știm deja din raportul Scripturii. O cauză greșit identificată a dus la o înfrângere și mai mare. Dacă în prima luptă au pierit 4.000 de oameni, în urma celui de-al doilea eșec, au pierit numai puțin de 30.000 de oameni. Însă pierderea cea mai grea a fost cea a moralului. Poporul căzuse, fără să știe, în idolatrie. Căci ce poate să însemne încrederea într-un obiect, fie el și sfânt, aparținând sanctuarului decât idolatrie? Cum se puteau deosebi israeliții care își puseseră încrederea într-un obiect sfânt de filistenii păgâni care făceau același lucru cu idolii lor? Iată unde poate duce identificarea greșită a cauzei unui eșec. Cartea lui Iov este plină de alte exemple cu privire la greșeli pe care le poate face omul atunci când încearcă să găsească adevărata cauză a unor necazuri. Asupra lui Iov, a cărui viață neprihănită este apreciată de însuși Dumnezeu, se abat într-un interval foarte scurt, 7 nenorociri teribile, într-o succesiune galopantă, desprinsă parcă dintr-un scenariu horror. Iov își pierde pe rând averea, deosebit de mare pentru acele timpuri. Își mai pierde copiii, nu unul sau doi, ci toți cei 10. Își mai pierde sănătatea, o boală teribilă, neidentificată. Pierde sprijinul moral al soției care cedează psihic. Și nu în ultimul rând, pierde empatia celor mai buni prietenei săi. Este interesant de observat cum au perceput cei din jurul lui Iov cauza acestor nenorociri. Unii sunt siguri că, așa cum spune în Iov 1:16, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și slujitorii tăi și i-a ars de tot. Focul fiind o cauză a nenorocirilor, iar alții dau vina pe oameni, versetul 15, și s-au aruncat niște sabeiene asupra lor. I-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Sau versetul 17, pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeieni înșirați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor. Le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Iar alții găsesc cauza în forțele deslănțuite ale naturii. Versetul 19. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele 4 colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. În final, prietenii patriarhului încep să filozofeze și, mergând pe firul unui raționament omenesc, ajung repede la o concluzie unanimă. Dacă Iov ar fi fost neprihănit, Dumnezeu l-ar fi ocrotit. Deci, pentru că atâtea nenorociri s-au abătut asupra lui, înseamnă că Iov este un mare păcătos. Oare aceasta era adevărata cauză a suferințelor lui Iov? Era Iov un păcătos atât de mare încât să atragă dintr-o dată asupra lui toate nenorocirile posibile? Dacă nu ar exista primul capitol al cărții în care cortina este dată la o parte, permițându-ne să vedem ce se întâmplă în culise, poate că și noi am oscila între aceste păreri. Biblia însă nu ne lasă în confuzie cu privire la adevărata cauză a suferințelor lui Iov. Versetul 12 al primului capitol din Iov ne spune următoarele. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Cu permisiunea de a încerca loialitatea lui Iov față de Dumnezeu. Acum înțelegem. Nu Dumnezeu era adevărata cauză a nenorocirilor abătute asupra omului, nici oamenii, nici natura dezlănțuită. Adevărata cauză se afla în ura învărșunată a lui Satana împotriva unui om care, prin viața lui neprihănită, îi aducea onoare creatorului său. Și acum un ultim exemplu, Domnul Iisus pe cruce. Să încercăm să ne imaginăm scena răstignirii. Iisus, fiul neprihănit al Tatălui, se afla răstignit între doi tâlhari, trăind ultimele clipe ale agoniei morții. în jurul crucii, câțiva ucenici speriați și derutați, care nu mai știau ce să creadă despre Domnul lor. Apoi câțiva soldați romani, brutali, câțiva farisei și cărturari, de pe fețele cărora se putea citi satisfacția împlinirii unei dorințe, precum și mulțimea curioasă și atât de oscilantă în sentimentele ei. Cu siguranță că în inimile multor oameni care îl cunoscuseră pe Iisus, se ridică o mulțime de întrebări. De ce acest om neprihănit trebuie să moară în felul acesta? Care e cauza? Unii raționează după un șablon deja cunoscut. Dacă acest om este într-adevăr fiul lui Dumnezeu, așa cum pretinde, atunci nu ar fi lăsat să moară pe cruce. Dacă Dumnezeu nu intervine, înseamnă că acest Iisus nu este ceea ce pretinde a fi, ci este un impostor. Deci merită să moară pe cruce, spun unii. Aceasta era adevărata cauza suferințelor Mântuitorului? El suferea și murea pentru că era păcătos și era părăsit de Tatăl Ceresc? Nici de cum. Dacă în acele clipe evreii și-ar fi reamintit măcar două versete din profeția mesianică a lui Isaia, i-ar fi fost feriți de greșeala de a judeca în felul acesta ceea ce se întâmpla pe cruce. Isaia 53 cu versetele 4 și 5. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerele noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Suferea Iisus din cauza păcatului Său, așa cum credeau cei mai mulți din cei adunați în jurul crucii? Nici de cum. Dacă El se afla acolo, în cea mai umilă postură posibilă pentru un fiu de Dumnezeu, atunci aceasta se întâmpla pentru noi și din cauza păcatelor noastre, așa cum spune textul de aur al Scripturii, Ioan 3, cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Riscul de a eșua în depistarea adevăratelor cauze ale unor nenorociri care se abat asupra noastră este permanent. Nici o generație de oameni nu este scutită de o astfel de greșeală. Eclesiastul ne asigură în primul capitol, versetul 9. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Oare în acest veac modern, plin de descoperiri uimitoare ale științei și tehnicii, vor mai greși oamenii în a stabili adevăratele cauze ale unor eșecuri, nenorociri și necazuri? Profețiile biblice referitoare la timpul sfârșitului descriu o lume frământată de tot felul de probleme și de crize, aducându-i pe oameni și pe conducătorii lor la disperare. Însuși Mântuitorul ne avertizează în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, versetele 25 și 26. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate, spune Mântuitorul. Este normal ca în mijlocul unor crize oamenii să caute cauza crizei pentru a ști cum să iasă din ea. Însă în mijlocul crizei finale, în care va intra întreaga lume, se va face aceeași greșeală. De data aceasta, țapul ispășitor pentru toate nenorocirile care se vor petrece pe pământ vor fi considerați cei care vor rămâne loiali legii lui Dumnezeu. Un scriitor inspirat, care merită toată încrederea noastră, pentru că Dumnezeu vorbește prin acest scriitor, spune într-o carte inspirată numită Tragedia Veacurilor următoarele: aceia care cinstesc legea lui Dumnezeu au fost acuzați că au adus nenorocirile peste lume și vor fi priviți ca fiind cauza frământărilor îngrozitoare ale naturii, a luptei și a vărsării de sânge printre popoare care umplu pământul de durere. Desigur, va exista și un raționament pentru care majoritatea omenirii va gândi astfel. Iată ce spune același scriitor inspirat într-o revistă din 19 septembrie 1901, revista Review and Herald. Când îngerul Harului își va strânge aripile pentru a pleca, Satana va face faptele ticăloase pe care de mult dorea să le facă: furtuni și uragane, războaie și vărsare de sânge. În aceste lucruri se desfătează el, adunându-și recolta. Așa de complet vor fi înșelați oamenii de către el, încât vor declara că aceste calamități sunt rezultatul pângăririi primei zile a săptămânii. De la amvoanele bisericilor va fi auzită declarația că lumea este pedepsită pentru că duminica nu este onorată așa cum ar trebui să fie. Și nu se va cere mare forță de imaginație pentru ca oamenii să poată crede aceasta. Vremurile prezentate aici nu sunt departe de noi. Natura ne-a obișnuit deja cu manifestările ei extreme. Decăderea morală, corupția și violența sunt într-o continuă creștere. Autoritățile simțindu-se adesea depășite de situație. Tendința firească în momente de criză este căutarea țapilor ispășitori. Cine vor fi aceștia? În Statele Unite există deja semnale de găsire a țapilor ispășitori pentru toate nenorocirile care se abat asupra națiunii americane în ultima vreme. Mișcarea cu tot mai mare influență în America, numită Majoritatea Morală, îi acuză în mod direct pe cei care nu păzesc duminica, ei fiind cauza declinului economic și a dezastrelor naturale tot mai frecvente. Dacă susținătorii acestei idei ar citi Biblia cu mai multă atenție și fără prejudecăți, ar ajunge la cu totul o altă concluzie. Cartea Deuteronom are un capitol dedicat în mod special binecuvântărilor și blestemelor. Capitolul 28. Dumnezeu atrage atenția poporului său de atunci, dar și de astăzi, că fericirea și prosperitatea lui depinde de o ascultare deplină față de legea sa. În Deuteronom 28:15, Dumnezeu spune: dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei îndeplini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată, toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte, spune Dumnezeu. Păzirea zilei întâi ca zi de odihnă săptămânală nu este o poruncă de origine divină, ci o poruncă omenească. Biblia nu ne dă nici cel mai mic indiciu că sabatul zilei a șaptea, adevărata zi de odihnă și închinare specificată în porunca a patra a decalogului, ar fi fost schimbat în favoarea zilei întâi a săptămânii. Dacă Dumnezeu va îngădui ca lumea să treacă printr-o criză teribilă, în finalul istoriei sale, aceasta nu se va datora călcării unui decalog modificat după voința omului, ci se va datora sfidării legii lui Dumnezeu, așa cum El a lăsat-o omenirii. Într-adevăr, stimați ascultători, nu este nimic nou sub soare. Oamenii nu au învățat nimic din greșelile trecutului și continuă să caute cauzele eșecurilor și ale necazurilor lor într-o direcție greșită, într-o altă direcție decât cea adevărată. Câtă nevoie avem de un spirit de discernământ corect în găsirea adevăratelor cauze ale lucrurilor rele care ni se întâmplă. Dar de unde să dobândim acest discernământ? Dumnezeu, El însuși, descoperă sursa autentică, și anume cuvântul Său. Iată ce spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Stimați ascultători, să ne ajute Dumnezeu să avem acea înțelepciune care vine de sus, prin care să identificăm cauzele relelor care se abat asupra noastră și a pământului, și apoi să cunoaștem voia sa, pe care să o înfăptuim în integralitate, pentru a avea o conștiință curată acum și aici, și pentru a fi fericiți toată veșnicia. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.